De no moverse.
Sueltas.
Sueltas. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تيرا درس نوما سؤال فيس وفتصالك نينا رسالة لطيفة في وصول فقه الشيخ عبد الرحمن السعدي وفي بال bygge det videre på det, der blev læst frem i slutningen af sidste dars, hvor Malos Pantaleel, der blev læst Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmed Hanbal og Imam Abu Nasr al-Sirdzi, alle disse fire imamers udtalelser omkring, hvad man egnet til ijtihad og fatwa. Og vi tog det som et udgangspunkt for at fremlægge, hvad er kravene for ijtihad. Hvad er betingelser for ijtihad? Shurut al-ijtihad. Eller shurut al-mujtahid. Og der blev nævnt, at de er generelt fire. Viden om Koran. Viden om sunna, viden om usul fiqh og viden om arabiske sprog. Og i dag, inshallah, disse blev taget detaljeret. Disse blev taget, så vi kommer inshallah til at gennemgå det detaljeret. Når man siger, når ulema siger viden om Koran, så mener de viden om Koran i helhed, og hovedsageligt ayat al-ahkam, de vers, som drejer om fiqh. Og når man siger viden om det, det gælder både at skelne mellem muhkam og mutashabih, og nasikh og mansukh, og kendskab til asbab an-nuzul. Og der blev nævnt før vigtigheden af kendskab af muhkam og tashabih, og vigtigheden af kendskab af nasikh og mansukh, og vigtigheden af kendskab til asbab an-nuzul, og hvad konsekvensen vil være, hvis man taler om Allah subhanahu wa ta'ala din, og man nævner fatwa, uden at man har kendskab til en af disse tre. Det var den første krav. Altså, når man snakker om detaljeret krav, så vil de blive til syv krav. Den anden, det er kendskab til profet Muhammad s.a.w. og viden omkring profet Muhammad s.a.w. sunna, og hovedsageligt af hadith al-fiqh. Af hadith al-ahkam. Hvor man skal også kende at skille mellem sahih og ma'lul. Og man har viden om nasikh og mansukh. Og man har viden om ma alayhi al-amal wa ma laysa alayhi al-amal. Ma alayhi al-amal, det vil sige, enten hele alle muslimerne har praktiseret det, eller nogle af dem. Ma laysa alayhi al-amal, inden muslimerne har praktiseret det. Hvad er så grunden til det, selvom dens isnad er sahih. Det kan være enten fordi den ser ud som sahih, men i virkeligheden den er daif, eller den er mansukh. Eller den er, der er en anden tekst, der modsiger det, der er stærkere end det. Eller der er nogle principper og fundamenter, der tyder på, at den skal ikke tages bogstaveligt, som det er. Det var angående den anden krav. Den tredje krav, og disse ting, der blev talt angående nasakh og mansukh, der blev taklet før om det, og angående sahih og daif, det er noget, man takler under ilm, mustalah al-hadith, og det, der hører under det, eller til det. Og angående med alihi al-amal og med alihi alihi al-amal, vi har talt om det før. Den tredje krav, kendskab til al-ijma' wal-khilaf. Kendskab til konsensus, enighed blandt ulema og uenighed blandt ulema. Kendskab til ijma', det har vi talt om. Og hvorfor er det vigtigt at også kende uenigheden? Der er to grunde til det, som ulema har nævnt, og jeg kan huske, at vi har også talt om det før. Den første grund, det er, ijma' tyder principielt på enigheden blandt ulema. Men den hentyder også til noget andet, og det er, at hvis muslimer bliver uenige i to holdninger, så sandheden ligger i en af disse to holdninger. Så med andre ord, man må ikke komme med en ny tredje holdning. Hvad har det her med den her krav at gøre? Når man kender kendskabet, så har man kendskab til alle holdninger, man har ikke mistet et eneste. Så er man sikker på, at sandheden ligger i dit. Tværtimod, en der ikke kender til kendskab, der er risiko, at den holdning, han ikke kender til, det er der, hvor sandheden ligger. Er I med? Og den her punkt, det var noget, der blev talt om siden da vi. Hvor imam Qatada ibn Du'am al-Sadusi, Qatada, en af tabi'in, han siger, man lam ya'rif al-ikhtilaf, lam yashum al-fiqh bi-anfih. Hvis man ikke har kendskab til uenighed, altså forskellige hold, når man siger uenighed, mening med det, de forskellige holdninger angående de emner, hvor ulema er uenige. Dem, der ikke kendskab til uenighed, de har ikke duftet fiqh med deres næse. Og imam Sa'id ibn Abi Uruba, også en af tabi'in, eller atba'a tabi'in, han siger, man lam yasma' al-ikhtilaf, fala ta'uddahu alima. Hvis man har ikke hørt til uenighed, så lad man betragte ham som en alim. Han er ikke en alim. Og imam Hisham ibn Ubaydillah al-Razi, han siger, man lam ya'rif ikhtilaf al-fuqaha, fa laysa bi faqih. Hvis man ikke kender til uenigheden blandt fuqaha, så er man ikke en faqih. Og imam Ata, jeg ved ikke om det må være Ata ibn Abi Rabah, hvis det er, så er det en af tabi'in. Han siger, la yanbaghi li ahadin an yufti an-nas hatta yakuna 'aliman bi ikhtilaf an-nas. Fa in lam yakun kadhalika رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه. Han siger, enen burde give fatwa til mennesker, med mindre man er en alim angående menneskens uenighed, mener ulema. Og hvis man ikke, og hvis det ikke er tilfældet, så vil man afvise noget viden, som er mere sikkert end det, man har imellem sine hænder. Og imam Abu Ayyub al-Sakhtiyani, han er også en af tabi'in, han siger, أجسر الناس على الفتية أقلهم علما باختلاف العلماء وأمسك الناس عن الفتية أعلمهم باختلاف العلماء. De mennesker, der tør mest at komme med fatwa frem, det er dem, der har mindst kendskab til uenigheden blandt ulema. Og de mennesker, der holder sig mest tilbage fra at give fatwa, det er dem, der har mest viden om uenigheden blandt ulema. Hvordan skal det forstås? Altså, når man har ikke så meget kendskab til ulema, holdningen blandt ulema, så tør man at give sin mening. Men når man kan godt se sagen, der er fire holdninger omkring det, for eksempel, så er man mere forsigtig. Og imam Iyas ibn Muawiya, han siger, innahu nej, den hører ikke til. Og alle disse udtalelser, jeg har læst den fra Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlihi til Imam Ibn Abd al-Barr al-Malik. Den fjerde krav, kendskabet til al-Nasikh wal-Mansukh. Og det er noget, som sahaba har nævnt. Det er noget, som sahaba har nævnt, og det blev taklet før. Den femte krav, viden om og kendskabet til qiyas, hvordan qiyas fuldføres. Og det, der bekræfter det, en udtalelse, som man hører til Imam Shafi, hvor han siger, man lam ya'rif al-qiyas fa laysa bi faqih. Hvis man har kendskabet til qiyas, så er man ikke en faqih. Og en udtalelse, der hører til Imam ibn Mubarak, hvor han siger, hvor han bliver spurgt, mata yas'a ar-rajul an yufti. متى يسع الرجل أن يفتي؟ قال إذا كان عالما بالأثر بصيرا بالرأي. هنس بسبوت فنو من أين سدقي فتوى هنساي بس من عالم أم أثر تبسي بخوفي صلى الله عليه وسلم أود سالسة بصيرا بالرأي تبسي من بهاسكا mening. Og selv når de bruger begrebet ra'i, de mener med det hvad? Al-qiyas. Hvis de roser ra'i, så de mener med det den qiyas, der er baseret på Qur'an og Sunnah. Og hvis de kritiserer ra'i, de mener med det mening og qiyas, som ikke er baseret på Qur'an og Sunnah. De mener også med det en anden ting, men vi behøver ikke at snakke om det her. Kendskabet til qiyas, og det er en af de bredeste kapitler under adille, under beviser, og det blev med Allahs pandal taklet før, hvor man kan sige det på praktisk, at det ikke er en nemt sag. Den sjette krav, kendskabet til usul fiqh. kendskabet til usul al-fiqh. Og usul al-fiqh, som det blev nævnt, det drejer om to hovedkapitler. Al-adilla og dalalat al-alfaz. Beviserne og Quran, Sunna, Jema'a, Qawl, Sahabi, Qiyas og andre beviser. Disse fem er de allervigtigste. Og dalalat al-alfaz, al-nas og al-zahir og al-mu'awwal og al-mantuq og al-mafhum, mafhum al-muwafiq og mafhum al-mukhalafa, al-aam, المجمل المبين العام الخاص المطلق المقيد تدي آلة فيكتستة دلالات على الفاظ وكنسكابة تده دي هنوات كامي أغابيسك كنسكابة وفيدنهم أغابيسك سبرو الإمام القرافي هنسي يوم أتين كخاو إمام الشاطبي هنمت إجماع بلانت علماء مكرين والإمام القرافي هنسية لولا أصول الفقه لم يثبت من الشريعة لا قليل ولا كثير. باستيفاك أصول الفقه صبلت إك صبلت إك بأنو الشريعة ما لم من غتكو هلفست. ومين هندي؟ Først og fremmest husk, at usul fiqh, det er ikke noget uden for islam eller uden for beviser. Nej, det er noget, der er nævnt i Qur'an, det er noget, der er nævnt i sunnah, det er noget, der Qur'an og sunnah har hentydet til det. Så det er en del af din. Allah subhanahu wa ta'ala har ikke kun lært os, hvad er sandt og hvad er falsk, men Allah har også lært os, hvordan man kommer frem til sandt og hvordan man kan komme frem til det, der er falsk. Og det gælder ikke kun i fiqh, det gælder også i aqida. Især de tre hovedemner i aqida, troen på Allah, troen på budskabet, senderbuderne og troen på dommedagen. Quran har både bekræftet disse og har vist beviserne frem, hvordan man kan overbevise andre til det. Så islam er kommet med al-masail, sagerne, og dens dalal, dens beviser. Som gælder også usul fiqh beviser og intellektuelle beviser. Når man taler om aqidah. Og der er en af nuværende shuyukh ulama, han kom frem til en meget flot udtalelse til Imam Ibn Mubarak. Han har nævnt det omkring isnat, angående hadith. Imam Ibn Mubarak, han siger om isnat, kæden, لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. Hvis det var ikke isnat, hvem som helst kunne sige, hvad som helst. Hvem som skal påstå, hvad profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sagt det? Profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam har gjort det. Så sagde ham der sheikh, han hedder Bahjit, Amir Bahjit. Så sagde han, og dette, man kan også sige det samme om usul al-fiqh. Lawla usul al-fiqh la qala man sha ma sha. Hvis det var ikke usul al-fiqh, hvem som helst kan sige, hvad som helst. Og når man lytter til zanadiqa i vores nuværende tidspunkt, sekularister og dem, der bliver vestiliseret, og dem, som ikke engang praktiserer islam, og ikke engang laver salat, og tror ikke engang på en del af de solklare ting i Qur'an og Sunnah, og alligevel, de kommer frem i fjernsyn, og de snakker om alt mulige ting, angående islam, det er sådan og ikke sådan, og det er sådan og ikke sådan, og de vestlige verden, de er meget glade for disse typer, og nogle af dem, de selv støtter dem, og giver dem deres løn. når man lytter til dem, hvordan de snakker, så kan man se, hvor flot det er, den udsættelse, som ham der sheikh har nævnt. Lawla usul fiqh, la qala man sha, ma sha. Og hvor man kunne bare se, at de snakker alle sammen udenom usul fiqh principper. Og desværre, nogle af nuværende salafi, de påstår, at usul fiqh er ikke en krav, eller de ligesom roser sig selv, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde den, når de ligesom påstår, at, eller når de siger om sig selv, som om de roser sig selv, det eneste, jeg har læst angående usul fiqh, det er mudakirat usul fiqh Muhammad Lamin Shankit, og ikke andet. Og lignende kan umuligt være en faqih. Og en af de største, desværre, som er kommet frem i sådan en udtalelse, er Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi. Han er kendt som en stor muhadith. Men desværre hans efterfølger, de kigger på ham blandt andet som en faqih. Og ham, han kan umuligt være en faqih, når det er tilfældet. Og den syvende og sidste krav, kendskabet til det arabiske sprog. Og når man siger kendskabet til arabiske sprog, så mener man med det fire ting. Matn al-lugha, og meningen med det, sådan hedder det. Matn al-lugha. Og hvad er det, de mener med det? De mener med det ordbøger, arabisk ordbøger. Arabisk ordbøger. Og hvis man spørger, hvad er de mest allervigtigste arabiske ordbøger, som ulama hele tiden vender tilbage til, det er al-Sihah til Imam al-Jawhari, og Lisan al-Arab til Ibn Mandhur, og al-Bahr al-Muhit til al-Fayruz Abadi, og Taj al-Arus til Tabrizi, tror jeg, han hedder forfatteren. Men bogen hedder den Taj al-Arus. Og det er den allerstørste. Og sådan en student, der søger viden, hvad er det, man skal mindst have i sin hånd? Det mindste, man burde have i sin hånd, det er Mukhtar al-Sihah. Mukhtar al-Sihah til Abu Bakr al-Razi. Og det er nemt at skaffe. Hvad har den gjort? Den kom til al-Sihah til Imam al-Jawhari, og den har plukket ud de begreber, som brugt i Koran og Sunna, eller mest brugt i Koran og Sunna. Den anden viden, det er nahw, grammatik. Den tredje, det er sarf, udsagnsord, hvordan man bøjer verber. Og den fjerde, det er al-balagha, som bliver kaldt for grammatiksjælen. Som hvor der bliver lagt vægt på arabisk talemåde, og hvordan man kan forstå mellem, ligesom, hvis det er rigtigt sagt. Men hvordan man kan forstå mellemlinjer. Når man forstår det, så kan man bedre forstå en del oversættelse. Der er en del oversættelse, når man ligesom flere gange i Koran, shura, og så et eller andet. Når du leder om shura, du kan ikke finde den på arabisk. Når du begynder at lære lidt arabisk, hvor shura ligger hen. Er I med? Shura er inna. Det er en af de begreber, som indbærer shura. Ja. Og disse krav, som blev fremlægget generelt og efter detaljeret, her kommer der, nu kommer jeg til at nævne et meget vigtigt punkt, som vi har brug for det senere hen. Når vi kommer til at snakke om itibar. Og det er meget vigtigt at huske den her punkt. Er disse trin, er disse syv krav, detaljeret krav, er de alle sammen en trin, enten man har det hele, eller har man intet? Er det flere grader? Nogle ulema mener, det er en trin. Enten du har det hele, eller har du intet. Så hos dem, alim, det er kun dem, der er top ulema. Det er kun dem, der er mujtahid mutlaq. Alt andet end det, så er man ikke en alim. Så er man ikke en mujtahid. Og som sagt, nogle har den holdning. Den anden holdning, og det er uden tvivl den stærkeste holdning, det er, at ijtihad er i flere grader. Det er blandt de ting, der bekræfter, at det er flere grader, det, der var kendt blandt sahaba, at nogle af sahaba har mere viden end andre. Det er en ting. Den anden ting, nogle sahaba, som er kendt som ulama blandt sahaba alligevel, de tør ikke at modsige en anden sahabi, som har mere viden end ham. Selvfølgelig, medmindre de får at vide en hadith fra Prophet Muhammad sallam, som den anden har ikke fået at vide, så vil de nævne det videre, og så vil den anden også skifte holdning. Men ud over det, de holder hele tiden øje med, hvad var deres holdning. Lignende var kendt, for eksempel, hos Abdullah ibn Mas'ud, overfor Umar al-Khattab. Lignende var også kendt hos Abu Musa al-Ash'ari, overfor Abdullah ibn Mas'ud. Og her kan du se, hvad er 3 grader. Og andre sahaba. Og det er også en del ulema, som har skrevet i Usul Fiqh, der har nævnt det her. Hvor de siger, når de snakker om kendskabet til Qur'an, de mener, det er ikke et krav, at man kender hele Qur'an udenad. Men det er et krav, at kender ayat al-ahkam. Det er ikke et krav, at kende hele profetens sunna. Men det, der er et krav, det er at kende hadith al-ahkam. Og så siger de, det er ikke et krav, at man skal være en imam i usul fiqh, men det er et krav, at man har at man behersker, eller at man har viden nok til, at man er i stand til at kunne lave ijtihad. Det er ikke et krav, at man skal være imam i lugha. Der er nogen, der siger, at man skal være ligesom Sibawi og de kendte i arabiske sprog. Nu vil man sige, at man kan ikke være muslim, medmindre man er ligesom disse. Men den anden holdning, de siger, der er et minimum af det arabiske sprog, matnelugger, nahu, sarf og balagha, man skal have, og det er det, der hjælper til at forstå Qur'an og sunnah. Og selvfølgelig, jo mere betyder det, at det andet, når så bliver så, det, betyder det, altså, de ulema, som har den anden holdning. Mener det så, at det, der er over det, det har ingen effekt over ijtihad? Nej. Ingen siger noget lignende. Det har en effekt over ijtihad. Fordi, når man har fuld viden inden for det her, så har man uden tvivl et skarpere og bedre og tydeligere overblik over det, man taler om. Amen. Og de ulema, der kendte med, at det var imam i fiqh og faqih blandt vores salaf, som top ulema, og især de ulema, som la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. De imamer, som har et følgende, et madhab, som blev følt efter, ikke nødvendigvis kun de fire, men også de andre, de var, de har opnået de høje trin inden for den her viden. Og herover vil jeg nævne, tilføje noget, men jeg vil ikke nævne navn. Jeg vil ikke nævne navn. Faktisk, der er nogle af disse store imamer, som blev beskrevet for, at de ikke så skarp inden for den her viden. Som bekræfter hvad? De er sikkert skarp nok til at kunne lave jihad. Ellers de ville blive stoppet af andre. Men det bekræfter det, der blev nævnt, at disse krav, de er i flere grader. Amen. Hvor nogle ulema blev kritiseret i hadith, andre blev kritiseret i qiyas, andre blev kritiseret i lura, at de ikke meget skarp. Men sikkert, de er skarp nok til at kunne leve ijtihad. Og det bekræfter, at disse krav, det er ikke en enkelt trin, enten man har det hele på en fuldkommen måde, eller er man ikke mujtahid. Tværtimod, det er i flere grader. Og den her punkt, den har et kæmpe stor betydning til noget, vi kommer til at snakke om. Og den har også en kæmpe, fordi den første holdning, den har åbnet store døre mod blind taqlid. Selvom man er egnet til ijtihad. Har I forstået det? For de senere hen, der er en del, når man læser deres bøger, ja, det er klart en alim, men alligevel, de siger sig selv, de betragter sig selv stadigvæk som hvad? Som muqallid og ikke egnet til ijtihad. Lad mig lige give jer noget andet. Det fik også til for eksempel en af Ibn Taymiyyahs elever. En af hans elever, som elsker ham højt. Og det er ham, der har mest kendskab til Ibn Taymiyyahs forskellige holdninger i fiqh. At resten af elever, de spørger ham. Han betragter ikke Ibn Taymiyyah som mujtahid mutlaq. Han betragter ham kun mujtahid inden for madhab. Men ikke mujtahid mutlaq. Og det er klart forkert. Og som sagt, den holdning har medført til, at mange holder sig bare og læner sig til blind taqlid, og selvom han kan se beviserne, alligevel han vil helst holde sig til, hvad madhab siger, og ikke andet end det. Og hvis man spørger de ulema inden for fire madhab, når de snakker om mujtahid, har de betragtet det som en enkelt trin? Nej, de har betragtet det som to trin. Mujtahid mutlaq og mujtahid madhab. Og når de snakker, det vil sige mujtahid inden for madhab. Og disse holdning, det kommer før pludselig nogen opstår, at det er haram at lave ijtihad overhovedet. Fordi efter de fire århundreder, hijri, efter hijra, det begyndte at sprede sig den her holdning, at ingen kan lave ijtihad længere. Og alle skal lave taqlid. Hvor den begyndte at sprede sig meget kraftigt. Så før det her, den spredte sig meget kraftigt, selvfølgelig der er stadigvæk en del af dem, som tager ikke hensyn til den her holdning, men de bliver hele tiden, de får hele tiden nogle problemer fra disse type. Da de har snakket om grader af jihad blandt de ulama inden for de fire madhab, så har de kategoriseret det i to, mujtahid mutlaq og mujtahid madhab. Og mujtahid madhab, de deler det op også i to. Og vi behøver ikke at snakke ligesom, hvad er forskel mellem den ene og den anden. Den er lidt for kompliceret. Men en vigtig punkt, husk det. Dem, der blev kaldt for mujtahid madhab før, forlader vi aldrig imams holdning og de følger hadith? Eller de gør det? Svaret, jo, de gør det. Amen. Så man skal ikke tro, at dem, der blev kaldt for mujtahid madhab, de følger slet ikke Prophet Sallam hadith, og det eneste, de laver ijtihad for, det er inden for imamen, som madhab hører til, inden for hans udtalelser, ikke andet end det. Nej, sådan er det ikke. De gør både det og det. Og hvad er det, der er mest blevet lavet? Det er forskelligt fra mujtahid til mujtahid. Fra mujtahid muqayyad til mujtahid muqayyad. Og nu vil jeg nævne et meget vigtigt punkt. Den her punkt, som jeg vil nævne, det er ikke noget, der hører til usul fiqh, men som jeg har gjort det flere gange før, det er vigtigt at tilføje sådan punkter, så kan man bedre sige vigtigheden af usul fiqh til hver dag. Blandt de ting, man kan lære fra disse shurut al-ijtihad, er, at man kan se forskel mellem al-mujtahid, al-faqih, fra den ene side, og al-wa'ad, al-qari, al-khatib, al-mudarris. Fire. Almindelige muslimerne, de blander tit mellem disse. Lige så snart de ser en, han er oppe i minbar, khatib, og mashallah, han har god tale, så tror de med det samme, han er en mufti, han er en faqih. Ikke nødvendigvis. Han kan godt være, han kan også ikke være. Og vi kan også have en faqih og mujtahid. Når han laver khutbah, desværre han ikke særlig god til at tale. Nogen også blander mellem mujtahid og al-qari, dem som har qira'at al-ashr i Qur'an, og deres stemme den er smuk, og deres hukommelse til Qur'an de er meget skarp, og de kender Qur'an kun med en qira'at, men de kender det med alle 10 qira'at. Mange desværre de tror lige så snart man har de 10 qira'at, det betyder at man er faqih, man er mufti. Ikke nødvendigvis. Selvfølgelig, der er en del ulema og fuqaha, de har alle qira'at, men det er ikke alle, der har det. Men de skal vide de forskellige qira'at, som har effekt inden for fiqh. Det er en krav, men det er en anden sag. Mange almindelige muslimer, de blander os mellem al-wa'ad og al-faqih. Al-wa'ad er dem, der giver påmindelser. Der er en del mennesker, de har virkelig flot påmindelser. De rammer bare hjertet. Men de er ikke egnet til at lave stihad og faqih. Og der er en del mujtahid og faqih, de kan ikke finde ud af at give påmindelser. Og alhamdulillah, der er en del mujtahid og faqih, de kan også begge de. Den fjerde type, som mange blander i, lige så snart de ser en, han er god til at undervise, så tror de, han er faqih og mujtahid. Og heller ikke, det er heller ikke nødvendigt. Og man kan også finde en faqih og mujtahid, men han er ikke god til at undervise. Han er ikke god til at gøre viden lidt til at forstå. Og der er nogen, de er mujtahid og faqih, og samtidig de er god til at undervise. Men det er ikke enhver en, der kan finde ud af at undervise. Det betyder, at han er normalt automatisk, han er egnet til fiqh og kan, han er mujtahid og faqih. Og at holde øje med forskellen mellem disse, det er noget, som blev nævnt meget tidligt, siden sahaba. Og en af de mest berømte udtalelser, det er Abdullah ibn Mas'uds udtalelse. Hvor den står i to forskellige retninger. Den ene det er med qurra, og den anden det er bare med khutaba. Innakum fi zamanin kathirun. فقهاؤه قليل قراءه في رواية خطباء وسيأتي عليكم زمان كثير قراءه وفي رواية خطباء قليل فقهاؤه وتي إن دي لهن سؤتس ألا سؤتس أنت لينغن دي وتن إن كونتكست hvor indeholder kritisering og advarsel til, hvordan muslimerne de kommer til at blive til. Hvor han har adskilt mellem faqih på den ene side, og qara og khatib på den anden side. Sådan gælder også en wa'ad. Og angående al-mudarris, at man er egnet til at undervise, det betyder ikke nødvendigvis, at man er egnet til at fatwa. Hvem har nævnt noget lignende af imam Shafi'i selv og Sheikh al-Islam Taymi? Begge to har nævnt, når man er egnet til at undervise, det betyder ikke nødvendigvis, man er egnet til fatwa. Og en ting, som Ibn Taymi har nævnt om om studenter, eller dem, der er i trin af studenter. Hvor han har nævnt noget, uden tvivl, man kan sige det. Hvor han siger, det vil ikke ændre i hverken ijma' heller ikke khilaf. Det vil sige, deres holdning, det er ligesom hvad? Meningsløs. Har en effekt. Og ligesom en punkt til, og ligesom der er ligesom krav til ijtihad og fatwa, der er også krav til undervisning. Og en af de ting, som ulama, desværre, altså det er noget, jeg har hørt et par gange, eller læst om det, men det er ikke noget, jeg har noteret, hvem har sagt det, derfor jeg kan ikke huske, hvem det var. Hvor er det hen, jeg har læst det. Hvor de har nævnt, at man burde ikke undervise i en bog, medmindre man har studeret noget højere end det. for eksempel. Hvis man vil gerne undervise andre i ajrumia, og når man siger underviser hvem, det vil sige, der var der ikke ulema. Der var der ikke ulema. Men eller der var ulema, de dækker ikke den her område. Man burde ikke undervise ajrumia, men mindre man har studeret en anden bog, der er højere trin end det, ligesom Qatar Nada, Mulhat al-Arab, Al-Azhariya, Al-Aline. For eksempel, man burde ikke undervise i Bayquni i Mustalah al-Hadith, men mindre man har studeret noget, der er højere det. Nukhbat al-Fikar, Ibn Hajar, Al-Muqid al-Dhahabi. Og det samme gælder i alt muligt islamisk viden. Og her vi taler ikke om de obligatoriske ting, som alle muslimerne skal vide. Det er noget, en hver muslim burde kalde til det. Her vi snakker om undervisning af islamisk viden. Og det dris at undervise, det er noget, og at repetere, det er noget andet. At repetition, det er mere åbent. Man kan sagtens repetere med, men en repetition, det plejer at være 1, 2, 3, eller dem, der har været med til det, så de sidder sammen og repeterer blandt hinanden. Men i åbent deres, man burde ikke undervise i en bog, medmindre man har studeret noget højere trin end det. Ja. Og det er det, der giver et bedre mulighed til at løfte andres niveau. Men man plejer ikke at løfte andre til ligesom det sit eget niveau. Man plejer hele tiden at løfte andre til et mindre niveau, hvor man er hen. Og på den måde kan man have et bedre overblik over viden og så videre. Og her er det, jeg mener med at undervise, at man tager en bog, og man kommer med hvad? Med forklaring. At man tager en bog frem, og bare rent læsning, det er en anden sag. Den næste punkt, som Sheikh som har noget at gøre med det, som Sheikh Abdurrahman al-Rahman al-Sa'di har nævnt angående ijtihad og taqlid, er at-taqlid al-madhmum, at-taqlid al-madhmum. Det vil sige, at følge blind, det bliver nævnt, at dem, der ikke er i stand til at lave ijtihad, så skal de lave taqlid. Hvordan? Ved at spørge ulama. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lam. Og det er det, som normalt awam al-muslimin gør med ulama. Lignende form for taqlid, den er godkendt. Alle ulema er enige om, at der ikke er noget vej med det. Og det, som Ibn Hazm har nævnt, det er ligesom qawl shadh. Og det, som senere han også Shawkani har gentaget, det er qawl shadh. Men taqlid kan også være noget, der skal kritiseres. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal oversætte det. Taqlid al-madhmum. Det er kritisk taqlid, eller hvad skal jeg kalde det? Det er falsk taqlid, eller det er forkert taqlid. det er forkert, derfor lidt. Hvornår er det så forkert? Når man er egnet til at leve jihad, eller man kan leve jihad, undskyld, eller man kan opnå til jihad trin, og alligevel, man holder stadig fast til at leve, der er det der er noget ulema har kritiseret. Og herover, jeg taler ikke om og det er det her, der har medført til at holde sig fast til alt, hvad der er i fire madhab, bogstaveligt som om, og behandle dem som om det er Koran eller sunna tekster. Og hvor de accepterer slet ikke at skifte holdning. Heller ikke fra en faqih. Amen. Det har åbnet døren mod det i løbet af tiden. Og hvordan det var, al-Asabiyya al-Madhabiyya, det kommer vi til senere hen, når vi snakker om al-Madhabiyya. Men lige nu, vi prøver at holde os til ijtihad al-Taqlid, de to punkter, som Sheikh Saadi har nævnt, og ikke komme udenom det. Den falske form for taqlid, det svarer til, at man er egnet til at leve ijtihad, eller man kan undersøge tingene og lære værktøj til ijtihad, og alligevel, men vil helst bare følge blind og læne sig til det, lignende ulama har kritiseret. Og er der noget fra profet Muhammad sallam sunne, der hentyder til det? Svaret er ja. Profet en af hadith angående Ashrat Sa'a, dommedagens tegn, at viden det bliver mindre, og uvidenhed den spreder sig. Og det her det er en form for det. I en hadith i Sahih Muslim, hvor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam han siger, inna Allah la yanzi'u al-'ilma intiza'an min an-nas, walakin yanzi'uhu biqabd al-'ulama. Fa idha dhahaba al-'ulama ittakhadha an-nas ru'asa'a juhalan fa aftu bighayri 'ilmin fa dhallu wa adallu. At Allah subhanahu wa ta'ala han vil ikke tage viden, at de bliver revet af menneskenes hjerte. Men han tager den væk ved at tage livet af ulema. Og når ulema forsvinder, så vil menneskerne tage leder, altså videns leder, juhala, uvidende, som er uvidende. Fasu'ilu, så bliver det spurgt, og så giver det fatwa på basis af uvidenhed, og så bliver det selv vildledt, og de gør andre vildledt. Den falske taqlid medfører til det her. Det er falsk form for taqlid, det ender med det, som profet Muhammad sallam har nævnt. Hvad ulema har nævnt om taqlid, det kommer jeg til om lidt, inshallah. Uh, Og de specifikke tekster, som ulama har nævnt, lige angående at følge blind, mens man er i stand til ijtihad. Blandt de, altså der bliver nævnt mange tekster. Blandt de tekster, det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ. Allah subhanahu wa ta'ala siger, og den er vers i surat al-Ahzab, vers 66-67, og hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُمْ. Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal oversætte det, men det er et straf, som rammer kuffar i det næste liv. I helvede, hvor deres ansigt det blev sat i helvede, og så siger de, bare hvis vi har været lydige til Allah og hans sindebud, og har været lydige til hans sindebud. Og så sagde de, og vores Gud, vi har været lydige til vores herre og de store blandt os, altså dem, der har høj poste, og så har vi gjort os velet. Imam ibn al-Qayyim, han siger, den her vers, nassun fi butlan taqlid. Nass, det er ikke zahir, nass, det vil sige, den er solklart, at taqlid, det er ikke noget, man må. Hvis man siger, jamen den her vers, det drejer om kuffar, og det drejer om hvad? Om taqlid i iman og kuffar. Svaret er ja, men at følge en imam blind og behandle hans udtalelser som om det er åbenbaringstekster, det er ikke lige så slemt som deres. Og man er stadigvæk muslim, selvom man er villig, men alligevel, der er stadigvæk den fælles punkt, og det er, at begge to er stadigvæk taqlid. Og begge to er stadigvæk falsk form for taqlid. Og at bruge sådan tekster som et bevis inden for lignende sager, det er kendt blandt sahaba, hvor de bruger en vers om kuffar, og de bruger den over for synder af muslimerne, fordi der er et vis lighed i et vis punkt. Og det har vi talt om før. En anden bevis, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. Allah subhanahu wa ta'ala nævner det om jøder og kristne. Der har taget deres bæver og rabbiner som rab, det afguden, ud over Allah. Og profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam fortolkede det, da de har gjort halal til haram og haram til halal, så de har troet på det, og de tager imod det. Og lignende blev også brugt som et bevis, som kritiserer, som ulema har brugt til at kritisere det falske form for taqlid. En af disse ulema, som har brugt disse beviser, Ibn Abd al-Barr al-Malik, hans bog Jam' Bayan al-Ilm wa Fadlih. Og imam Shanqiti. Og begge to, de nævner hvad? Det, der gælder, det falsk form for taqlid, ikke det tilladte form for taqlid. Det tilladte form for taqlid, hvor hører den under? Fas'alu ahle dhikri, in kuntum la ta'lamu. Amen. Og Abdullah ibn Abbas, han har engang oplevet noget med en af tabi'in, som var også imam, eller blev bagefter til imam inden for bestemte islamske viden. Det var Urwa ibn Zubayr. Han var imam i Maghazi. Jeg ved ikke, hvordan det er med det andet. Han er også en ulema for... Altså, thiqa i hadith, mere end det kalkusner. I hvert fald, de talte omkring en sag angående Hajj. Så sagde Ibn Abbas til dem, da han blev spurgt om det, Qala Rasulullah sallam, og så har han nævnt, hvad professoren har sagt, eller hvad professoren har gjort. Hvad han har sagt. Så sagde Urv ibn Zubayr, men Abu Bakr og Umar, de har gjort noget andet. Så bliver Ibn Abbas meget sur for ham. Han sagde til ham, jeg frygter, at Allah, at himlen falder på vores hoved. Jeg siger til dig, Allahs sindebud siger noget, og du siger til mig, Abu Bakr og Umar. Prøv at sige, det er ikke hvem som helst, det er Abu Bakr og Umar. Men alligevel, profeten er høj. Hertil det er kendt. Men i virkeligheden, den her athar, den stopper jeg ikke her, den fortsætter. Urv ibn Zubayr, hvad var det, han sagde? Han holdt fast. Og han har argumenteret sin holdning, som er undtvivlt forkert, med den samme argument, man hører stadigvæk fra dem, der lever falsk. Han sagde alligevel, Abu Bakr og Umar, de har mere viden til, hvad profeten har nævnt, end du har. Det er den argument, som Muqallida bruger. Amen. Og som dem, der lever falsk taqlid, de bruger det stadigvæk til nuværende dag. Og svaret til det, en imam kan muligvis miste en af profet Muhammad s.a.v. som synd. Og det er noget kendt blandt sahab. At de ved ikke profetens synd. Og efter de får at vide det. Eller de får slet ikke at vide det. Og jeg kommer til at læse nu en del udtalelser fra Salaf, der bekræfter den her punkt, hvor de har taget hensyn til, hvad hvis nu mine elever får at vide profetens hadith, som jeg ikke vidste, hvad skulle så mine elever lave? Den her princip, som de kommer til at nævne, det er ikke noget, det er kendt kun hos dem, men det var blandt andet hos sahabe, blandt andet hos Abu Bakr og Umar. Og der er mange beviser, der bekræfter det. Hvor Abu Bakr al-Siddiq og Umar al-Khattab, de oplever et eller andet, de kender ikke til profetens sunna, og derfor de spørger, er der nogen, der kender til profetens sunna. Og lige så snart de får at vide det, så følger de, så holder de sig til det. Og nogle gange, især angående Abu Bakr og Umar, nogle gange, de tager hensyn til, at de er en khalif. Og der er risiko, at muslimerne misforstår det, hvis de gør noget, eller de forlader noget. Så de vælger at lave det, der er, det der forhindrer, at sharia bliver forvandlet. To eksempler til den her princip. For eksempel Umar al-Khattab, Abu Bakr og Umar al-Khattab, de har ikke offret til Eid. Og de undgår det bevidst, fordi de er bange for, at muslimerne pludselig de tror, at det er noget obligatorisk. Uthman ibn Affan, han er klar over, at det er sunna at lave i hajj, salat i to rak'a'i og mittarvi og så videre. Alligevel, han laver det fire, fordi det er kun sahabedom rundt omkring ham. Der er muslimerne fra forskellige steder fra verden, som har lige kommet til islam, og måske de kommer ikke tilbage. Så han var bange for, at måske de siger, Khalifa muslimin, han laver salat to rak'a'i, så de tror hvad, at sådan er det hele vej igennem permanent. Og det her, det fik disse følgende berømte imamer til at nævne følgende udtalelse. Imam Abu Hanifa, hvor han sagde, إذا صح الحديث فهو مذهب. Hvis hadith er sahih, så er det min madhab. Og han sagde, det er haram over for en, der laver fatwa med min udtalelse, og han ved ikke, hvad er mit bevis. Vi er ikke andet end mennesker. Vi kan sige noget i dag, og vi skifter mening i morgen. Og han sagde, hvis jeg siger noget, der modsiger, hvad der står i Allah subhanahu wa ta'ala bog, og hvad profeten sallam hadith, khabar rasul, det vil sige hans hadith, så forlad min udtalelse. Altså min holdning. Og Imam Malik, han siger, إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. Jeg er ikke andet en menneske, som jeg kan ramme rigtigt, jeg kan sige noget forkert. Så kig på min mening. Det, der tilpasser, hvad der står i Koran og Sunna, så tager imod det. Det, der modsiger, hvad der står i Koran og Sunna, så forlader det. Og han siger også, den hans mest berømte udtalelse, læser ahden ba'da nabi sallallahu alaihi wa sallam, illa yu'khadu min qawli wa yutrak, illa nabi sallallahu alaihi wa sallam. Og han siger, at der er ikke nogen efter profeten Muhammad sallam, han er andet end, at man kan tage hans udtalelse, og man kan, og den kan afvises. Det vil sige, det gælder alt ud over profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Udover profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Shafi'i, han siger, "Ajma' al-muslimun 'ala anna man istabana lahu sunnat wa rasulillahi sunnat rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sunnat rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sunnat 'an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam yahill lahu an yada'aha liqawli ahad." Al-muslimun a'ini om at enhver en kan så klart se profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnah, så det er halal over for ham at forlade det til hvem som helst holdning. Og han siger, hvis I finder i min bog, altså hans bog Al-Umm, noget der modsiger profeten Muhammad sunnah, så sig efter profeten Muhammad sunnah og forlad hvad jeg har sagt. Og han siger også, idha sahha al-hadith fa huwa madhhabi. Og han siger, enhver holdning, jeg har nævnt det, enhver holdning, der er en hadith sahih fra profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam side, og den modsiger, hvad jeg har sagt, jeg erklærer, at jeg vil trække mig tilbage fra det i mit liv og efter mit død, og efter jeg dør. Og han siger, enhver udtalelse, som profeten sallam har nævnt, enhver hadith fra profeten sallam har nævnt, så er det min min holdning, selvom jeg ikke hørt det fra mig. Imam Ahmed ibn Hanbal, han siger, لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذ. Lad være med at følge blind. Lad være med at lave taqlid over for mig. Heller ikke over for Malik, eller heller ikke over for Shafi, eller Al-Auza'i, eller Thawri, det vil sige, at Thawri, og tage fra det, der hvor de har taget. Men pas på, det gælder ikke alt det her. Det gælder kun dem, der er egnet og i stand. Lige meget om de er egnet og i stand til hele fiqh og sharia, eller om de er egnet i stand til inden for specifikke fiqh-kapitler, inden for specifikke fiqh-kapitler. Amen. Og han siger, man radda haditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahu ala shafa halaka. Hver en, der afviser profeten sallallahu alaihi wasallam udtalelse, så han risikerer, at han bliver fortabt. Og det er noget, det var kendt blandt deres elever. Derfor, hvis vi snakker om en imam ibn Hanafi, en imam ibn Abidin, al-Hanafi, han har nævnt, at Abu Yusuf og Muhammad Hassan al-Shaybani, de har skiftet Abu Hanifas madhab i tredje del af det. Hvad mener han med det, at de skiftede? Det vil sige, at de kunne se, at sandheden ligger i andet end det, Abu Hanifa han har sagt. I hvor meget tredje del af hans holdninger. Og det er det, der blev Hanafi madhab bagefter. Det er også kendt blandt Imam Malik madhab, Ibn Qasim og Suhnun og andre, hvor i de mest berømte bogen Mudawwana i Maliki madhab, Suhnun og Ibn Qasim, han nævner, hvad Imam Malik har sagt, og bagefter han nævner, at han har en anden holdning, og så nævner han den hadith. Han følte efter. Sådan er det også i Shafi'i madhab, efter blandt hans elever, Muzani og andre. Og sådan er det også i Hanbali madhab. Og derfor imam ibn Abd al-Barr, han sagde, ajma' an-nas ala anna al-muqallida laysa ma'dudan min ahli al-ilm wa anna al-ilm ma'rifatu al-haqq bi dalili. Al mennesker, han mener ulema, er enige om, at al-muqallid, dem der følger blind, de er ikke kategoriseret blandt ulema. Og at al-ilm, viden, det er at kende sandheden med dens bevis. Han har nævnt det i Jama' Bayan al-ilm wa fadlih. Og den falske taqlid, ja, desværre, det har medført til noget, der ligner det, som Ibn Mas'ud har nævnt, hvor han sagde, la yuqallidanna ahadukum dinahu rajulan, fa in amana amana wa in kafara kafara. Lad være med at følge blind nogen, lad være med at gøre din religion afhængig af en, hvor du følger blind efter ham, hvis han troende, så er du troende, og hvis han er vantro, så er du vantro. Må Allah beskytte os. Noget lignende opstår blandt dem, der laver begår falsk taqlid i 144, madhab inden for fiqh. At nogle af dem for eksempel, de siger, hvis min imam, han ikke tilbedt mod qibla, så vil jeg heller ikke tilbedt mod qibla. Prøv at se, hvor slemt det er. Og nogen siger, alt hvad der modsiger min madhab fra Quran eller Sunnah, så er det mansukh. Og noget virkelig er i langt ud. Og det her, der blev på et tidspunkt der, hvor ilm al-kalam blev spredt, lignende også blev spredt samtidig. Og den her falske taqlid, den har åbnet døren mod en del forkerte ting, såsom at recitere, hvad der står i Koran og Sunnah, kun for baraka. Ikke for at forstå og tadabbur. Usul fiqh-viden, den blev efterhånden forladt fra de fleste. De angriber dem, der laver ijtihad, og de giver dem ikke mulighed. Især hvis de har, altså dem, der laver ijtihad, er blandt malikier, han blev hakket af det der, dem, der følger blindt fra malikier. Dem, der, og på samme måde de andre med dem. Hvis han pludselig skifter med dem, det er endnu værre. Det er endnu værd. En af de ting, som det har medført til, at studere fiqh, det blev begrænset inden for matten fiqh i gerne. Det vil sige, det er matten fiqh, som står bare, hvad madhab siger i forskellige punkter, der er ikke et eneste bevis. Hvor fiqh dem blev begrænset derover. Selvfølgelig, når jeg siger det her, jeg snakker om, hvad der blev spredt i løbet af tiden. Jeg snakker ikke om det, der gælder enhver individ over alle muslimer. Det kan umuligt ske. Der er hele tiden en del ulema i alt de fire madhab, som stå imod det her, og kritisere det, og snakke om det, og så videre. Blandt de ting, det har medført til, at lave fatwa, en nawazil, de nye ting, som opstår, uviden. Og blandt de ting, de har medført til, de sagde, at ijtihad, døren, den er lukket. Ellers, der er ikke mujtihad længere. Og blandt de ting, de har medført til, at adskille mellem, hvad der er politik og hvad der er sharia. Og det er en bid'ah, som opstår lidt før Salahuddin al-Ayyubis tid. Han var blandt de, han var den første politiker, som har bekæmpet det. Hvor på grund af taqlid, en del af politikere, de begyndte at sige, sharia, hvad er det? Det er det, hvad der er egentlig med, havde ikke andet. Altså, der opstår nye sager, som kræver løsning, men de andre, de kan ikke lave ijtihad. De kan ikke finde et svar til det. Så, og disse politikere, de har brug for løsning. Så de begyndte at komme selv med noget løsning fra deres hoved, og de kalder deres løsning for hvad? Politik. Så sharia nu er det noget, og politik det er noget andet. Selvfølgelig, det er slet ikke det samme ligesom psykoralisme. Det er slet ikke det samme. Men det er i hvert fald en bid'ah, som begynder at blive spredt, og Imam Damien ibn al-Qayyim har talt om det. Og næste gang, vi skal nok fordybe den her punkt. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله